Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για μια εφόλιστη ύλης πολιτική συνέντευξη. Να πω, φίλες και φίλοι, πριν υποδεχθώ τον πρόεδρο, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Telecom. Μια μικρή είδηση με μεγάλη αξία. Το Box έχει αποκλειστικές μία συν μία προσφορές που δεν θα βρείτε αλλού. Ένα συν ένα cheeseburger από Goodies, μία συν μία πίτσες 8 τεμαχίων από Pizza Fan και μία συν μία τριλογία kebab από τον πρόεδρο. Απλό, καθαρό, επιβεβαιωμένο. Μπαίνεις στο Box App, πατάς το φίλτρο 1 συν 1 και βρίσκεις τις αποκλειστικές μία συν μία προσφορές, αλλά και χιλιάδες ακόμη, από καφέ, γλυκό, μέχρι κινέζικο και ό,τι άλλο θέλεις. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός Πρωτέρια Club. Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Πρωτέρια μοιράζει σε 50 τυχερούς πελάτες μοναδικά δώρα. Κατεβάστε το Πρωτέρια App, μπείτε στο Club έως τις 28 Φεβρουαρίου και πάρτε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Ταυτόχρονα θα υποφελείστε από όλες τις μοναδικές προσφορές των επιλεγμένων συνεργατών της για ταξίδια, μετακινήσεις, ψυχαγωγία. Η πιο πρόσφατη προσθήκη της η Sky Express με εκπτώσεις έως και 20%. Ανακαλύψτε λοιπόν ένα νέο κόσμο προνομίων και λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Πρωτέρια Club. Κατεβάστε τώρα το Πρωτέρια App. Και αφού τελειώσαμε με τις εμπορικές μας υποχρεώσεις, πάμε να καλημερίσουμε, πάμε να υποδεχθούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Real FM και θα ξεκινήσω με τα δυσάρεστα, δηλαδή με τα εσωκομματικά, για να πάμε μετά στα μεγάλα και σημαντικά που είναι τα προβλήματα της χώρας. Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως, το σκέφτομαι από το πρωί. Λέω, μόλις μπει μέσα θα τον ρωτήσω ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν? Έχεις εσωκομματική υπονόμευση? Τι γίνεται ακριβώς εκεί? Γιατί ακούμε κάθε τρεις και δύο κάποιο από τα ηγετικά στελέχη να στρέφει τα πυρά του, όχι στην κυβέρνηση, όπως υποτίθεται ότι θα έπρεπε να κάνουν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά στην ηγεσία του κόμματός του?
Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε. Προφανέστατα, δηλώσεις οι οποίες παράγουν εσωστρέφεια δεν βοηθούν στο στόχο αυτό. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω το ΠΑΣΟΚ πολιτικά, τα στελέχη του, έχουν μια ομογένεια και στο πρόγραμμά μας και στη στρατηγική μας και για την οικονομία και για τα εθνικά θέματα. Σε σχέση με την κυβέρνηση, όπου βλέπουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς συνεχώς να βάζουν πολύ σοβαρά ζητήματα στον τρόπο που χειρίζεται ο Πρωθυπουργός κρίσιμα εθνικά θέματα. Άρα, όταν τώρα, οι αντιπαραθέσεις.
Αυτό όμως σημαίνει ότι οι άλλοι είναι χειρότερα.
Όχι, θέλω να σου πω κάτι.
Δεν σημαίνει ότι εσείς είστε καλά.
Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Σημαίνει ότι οι ουσιαστικές, αν θέλετε, διαφοροποιήσεις που κάνουν ζημιά σε μια κυβερνητική δύναμη είναι οι διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα και στη στρατηγική που αφορά τα εθνικά θέματα. Στο ΠΑΣΟΚ τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν επιμέρους θέματα που καλό θα είναι να εκλείψουν για να πάμε ακόμη πιο δυναμικά στη μάχη των εθνικών εκλογών. Αλλά κεντρικά θέματα, κεντρικές διαφωνίες στα μεγάλα για την πατρίδα μας δεν υπάρχουν άλλες απόψεις. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε θέσεις σε σχέση με άλλα κόμματα, κυρίως με την κυβέρνηση. Διότι εάν δύο πρώην πρωθυπουργοί, δύο πρώην αρχηγοί του κόμματος που κυβερνά έχουν τόσο μεγάλη διάσταση στα εθνικά θέματα από τον σημερινό πρωθυπουργό, εκεί πραγματικά είναι το πολιτικό ζήτημα, διότι αυτό αφορά και την ίδια την κοινωνία. Αυτά αφορούν την κοινωνία.
Σε εσάς γιατί υπάρχει αυτή η γκρίνια και αυτή η μιζέρια, να το πω έτσι, το τελευταίο διάστημα?
Σας είπα
ότι... Και επίσης γιατί η βελόνα δεν ξεκολλάει προς τα πάνω.
Σας είπα ότι αυτά τα θέματα είναι επιμέρους. Το θέμα είναι να δώσουμε ενωμένη τη μάχη των εθνικών εκλογών, διότι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τα προβλήματά του. Και όχι μικροδιαφορές. Εκεί νομίζω ότι θα δοθεί μία μάχη.
Μήπως ο στόχος που έχετε θέσει δεν γίνεται πιστευτός από τον κόσμο και αυτό παίζει ρόλο στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις? Τι εννοώ? Εσείς λέτε στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις έρχονται και καταρρύπτουν αυτό το αφήγημα, διότι σας δείχνουν σε μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή η εκλογική σας στόχευση?
Όχι, δεν υπάρχει καμία αναπροσαρμογή. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια άλλη
κυβέρνηση. Είναι ρεαλιστικός?
Εγώ θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικός, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο κόσμος πηγαίνοντας προς την κάλπη θα κάνει μια επιλογή. Εδώ έχουμε ένα ποσοστό στους αναποφάσεις τους, στις τάξεις του 25%. Ένα στους τέσσερις Έλληνες, μπορεί και περισσότερο, και να σου πει κάτι άλλο. Ποιες δημοσκοπήσεις? Εγώ τους παρακολουθώ σε ένα εργαλείο. Δεν έχουν πέσει έξω και στις εθνικές εκλογές, εις βάρος πάντα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε ένα βαθμό και στις ευρωεκλογές. Δεν είναι αυτοάλωθη, είναι μια πραγματικότητα. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να δούμε τον τελικό στόχο, που είναι το πρόγραμμά μας και οι θέσεις μας για το ιδιωτικό χρέος, για το στεγαστικό ζήτημα, για τα θέματα που αφορούν τα εθνικά ζητήματα. Μήπως να πάει στην κοινωνία, να ακούσει ο κόσμος, τις λύσεις που αφορούν τη ζωή του.
Θα δούμε σε αυτά αναλυτικά. Το να πηγαίνετε σαν μοναχικοί καβαλάριδες προς τις εκλογές, χωρίς να ανοίγετε την πόρτα για συνεργασίες με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς από τον ευρύτερο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, μήπως είναι λάθος? Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Να ολοκληρώσω σε ένα δευτερόλεπτο τη σκέψη. Τι λέει ο Πρωθυπουργός απ' την άλλη? Λέει ουσιαστικά Μητσοτάκης ή χάος. Μπορεί να μην το λέει με τη λέξη χάος, αλλά λέει ή Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου, επιχειρώντας να δείξει πόσο πολυδιασπασμένη είναι
η αντιπολίτευση. Καλά, το λέει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι,
Μητσοτάκης
αλλά
χάος,
σε αυτό δεν πρέπει εσείς κάποια απάντηση να δώσετε? Καταρχάς, μπορεί να είναι απάντηση το πάω μόνος μου και πριν. Πάω μόνος μου και μετά.
Την προηγούμενη εβδομάδα.
Όταν τα ποσοστά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
Την προηγούμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε μία σειρά ανθρώπων, σημαντικών προσωπικότητων, από πολλούς χώρους και κομμάτων και επιστημονικής επάρκειας και της κοινωνίας των πολιτών, που ήρθαν να συνεισφέρουν στο ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Διεύρυνσης.
Επέστρεψαν.
Ναι, άρα αυτό τι δείχνει? Ότι προφανέστατα η Δημοκρατική Παράταξη πρέπει να διευρυνθεί και προς την αριστερά και προς το κέντρο. Και αυτή είναι η αγωνία μας και η προσπάθειά μας. Το θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό μου υπάρχει πολλές κοινές πρωτοβουλίες με άλλα κόμματα στη Βουλή. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει ο ίδιος μέχρι να κλείσει η κάλπη. Πολιτική αλλαγή, ήττα της σημερινής πολιτικής, διότι είναι μια πολιτική ανισοτήτων, εξυπηρέτησης των ισχυρών, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, ακρίβειας, μεγάλων δυσκολιών για τη νέα γενιά.
Γιατί
διότι
δεν μπορείτε όταν ένας να καθίσετε άνθρωπος, γύρω από το τραπέζι όλοι
όταν
μαζί,
ένας νέος
δηλαδή
άνθρωπος,
γιατί δεν μπορεί μαζί με τον Ανδρουλάκη να καθίσουν γύρω από το τραπέζι ο Φάμελος, ο Χαρίτσης, ο Τσίπρας, που λέει ότι θα κάνει νέο κόμμα? Γιατί δεν μπορείτε να καθίσετε όλοι γύρω από το τραπέζι και να εμφανιστείτε στις εκλογές με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης?
Διότι προφανέστατα με κάποια πρόσωπα υπάρχουν και τεράστιες διαφορές, οι οποίες δεν είναι μόνο πολιτικές, είναι και αξιακές. Δεν έχουμε όλη την ίδια πορεία, κύριε Νικολάου. Δεν έχουμε όλη την ίδια πορεία. Κάποιοι άνθρωποι που κινούνται σε ένα πλαίσιο διαφάνειας προσκυνιού, προφανέστατα θέλουμε να συνεργαστούμε, συνεργαζόμαστε, έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες. Δηλαδή η αγωνία να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει. Αλλά πώς αποτυπώνεται? Μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν αποτυπώνεται από παιχνίδια του παρασκηνιού, τα οποία εγώ έχω πάρει μια απόφαση σε όλη μου την πορεία να μην συμμετέχω. Τώρα, επειδή όλα αυτά δεν είναι αθροίζουμε και πολλαπλασιάζουμε, είναι τι προτείνουμε στον κόσμο, γιατί η κοινωνική διεύρυνση είναι αυτή που φέρνει τα εκλογικά αποτελέσματα. Αν σταθούμε στα προβλήματα της κοινωνίας, το ΠΑΣΟΚ έχει σε όλα απαντήσεις. Τεκμηριωμένες, σοβαρές. Για τα ενίκια καταθέσαμε πλήρες σχέδιο να κοινωνικών κατοικιών,
να το προηγούμενο
πλαφών ενοικίου, διότι αυτό και την νέα γενιά, αυτό και την οικογένεια.
Έχουμε μπροστά μας άλλα 40 λεπτά συνέντευξης. Θα έρθω σε όλα αυτά. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με μια ερώτησή μου για το συνέδριο. Έρχεται συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι, θα είστε την επόμενη μέρα μια γροθιά μέχρι τις εκλογές, ή θα συνεχίσουμε να ακούμε το πρωί τον Α δελφίνο, το μεσημέρι τον Β δελφίνο, το απόγευμα τον Γ δελφίνο, να διατυπώνουν ο καθένας την προσωπική του εκδοχή για τα πράγματα και να δημιουργούν ένα κλίμα εσωστρέφειας?
Έχουμε όλη ευθύνη το ΠΑΣΟΚ να δώσει αυτή τη μάχη με όλες τις δυνάμεις, και είμαι αισιόδοξο θα το κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ αναγκάζομαι και πρέπει να πάω σε όλη την Ελλάδα. Σε έναν του ανθρώπου μιλώ καθημερινά. Ο κόσμος δεν περνάει καλά. Ο ελληνικός λαός, κύριε Χατζηνικολάου, περίμενε να τελειώσουν τα μνημόνια για να περνάνε καλύτερα περισσότεροι Έλληνες. Και σήμερα που μιλάμε, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνδικών, ξανά χιλιάδες Έλληνες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουμε τι σημαίνει στην περιφέρεια, τα χωριά ερημώνουν, ο πρωτογενής τομέας είναι σε μία παρακμή, στα κέντρα, στα αστικά κέντρα έχουν αυξηθεί οι τιμές για τα πάντα, ενίκια, το επαναλαμβάνω, τρόφιμα, μεταφορές. Άρα ο πολίτης σου λέει, δώστε ενωμένη τη μάχη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η μάχη θα δοθεί με τον τρόπο πρέπει να δοθεί και θα είναι νικηφόρα. Όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά λόγω εθνικής αναγκαιότητας. Δηλαδή, τι προσφέρει να μείνει άλλη μία θητεία η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη? Τι προσφέρει? Άκουσα προχθές να λέει το εξής. Λέει, αν φύγω, αυτό είπε επί της ουσίας, κινδυνεύουν οι κατακτήσεις μας. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού με τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας? Η κατάσταση στο ΕΣΥ, η κατάσταση στα δημόσια σχολεία, η κατάσταση στα ενίκια, που για να βρεις σπίτι σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με αξιοπρεπές ενίκιο πρέπει να κερδίσει το τζόκερ. Ποια είναι η κατάσταση στα εθνικά θέματα? Να μιλήσουμε για το καλώδιο. Που είδα να πηγαίνει στον Ερντογάν, έγινε μια σαντή σε καλό κλίμα, αλλά για καλώδιο δεν ακούμε. Ποιες λοιπόν είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού? Τα σκάνδαλα, που εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πρωταγωνιστή σε δικογραφίες στη Βουλή.
Βέβαια, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και κάποια και πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ.
Εγώ θα απαντήσω σε όλα.
Είδαμε Παναγόπουλο, είδαμε την κυρία Χατζηδάκη, την πρώην γραμματέα οργανωτικού ΠΑΣΟΚ.
Να απαντήσω σε όλα.
Βλέπουμε και δικά σας πρόσωπα.
Είμαι εδώ να απαντήσω σε όλα. Και επειδή πήγατε και σε αυτό, να το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες? Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ? Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του Υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα? Τεράστια. Πάμε και στο άλλο.
Απλώς στην αντιμετώπιση. Μια εντύπωση ότι τα σκάνδαλα έχουν διακομματικό χρώμα.
Άρα πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Πώς αντιμετωπίζουμε?
Πολιτική ευθύνη έχει πάντα η κυβέρνηση.
Πώς αντιμετωπίζουμε?
Αλλά αν βλέπουμε και στελέχη της αντιπολίτευσης να πρωταγωνιστούν σε σκάνδαλα, αυτό σημαίνει ότι η διαφθορά πλέον είναι εθνικό σπορ.
Θέλω να σας πω το εξής. Γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια και από δημοσιογράφους αλλά και από την κυβέρνηση να πούν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Ότι όλοι είμαστε διεφθαρμένοι ή όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά. Δεν είμαστε όλοι, κύριε Χατζηνικολάου, το ίδιο. Και πώς το αποδεικνύω αυτό? Με τη δική μου κουλτούρα αντιμετώπισης διαφθοράς. Δηλαδή, πριν υπάρξει οποιαδήποτε δικογραφία, υπάρχει κάποια δικογραφία για αυτά τα πρόσωπα που είπατε?
Όχι.
Καμία δικογραφία.
Δεν υπάρχει.
Τι υπάρχει?
Και τεκμήριο αθωότητας υπάρχει.
Έτσι, υπάρχει το πόρισμα μιας αρχής. Με ένα πόρισμα μιας αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε? Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνη διαγραφή. Είναι καθαρό αυτό? Είναι οριζόντιο? Είναι. Πάμε τώρα στην απέναντι πλευρά.
Είναι λεπτό, τόσο καθαρό λεπτό, ώστε να σας κατηγορούν ορισμένοι και από την άλλη παράταξη ότι δεν καλύψατε επαρκώς, για παράδειγμα, τον κύριο Παναγόπουλο?
Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης τη μια λέει για όλα αυτά είναι οι πράσινοι συνδικαλιστές και την άλλη γίνεται ο καλύτερος υπερασπιστής κάποιων πράσινων συνδικαλιστών. Δεν είναι αυτό όμως, νομίζω, το σημαντικό. Αυτό είναι παιχνίδια προπαγάνδας συγκεκριμένων προσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε όμως στο ηθικό και αξιακό ζήτημα. Εγώ λοιπόν με ένα απλό πόρισμα, χωρίς δικογραφία, χωρίς καταδίκη, Έχω μια καθαρή στάση. Ο Πρωθυπουργός τώρα. Γιατί εγώ είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, οπότε πρέπει να δείχνω ένα καλό παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργός δείχνει ένα καλό παράδειγμα στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός, όχι πόρισμα αρχής, δικογραφίες τεκμηριωμένες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς τους συνεργάτες, τις γράφει. Στα παλιά του τα παπούτσια, χρησιμοποιεί το άρθρο 86, στέλνει τους βουλευτές για ύπνο νωρίς και τι κάνει. Απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του. Άρα τι σχέση έχει η δική μου ηθική στάση σε σχέση με αυτή του κύριου Μητσοτάκη? Άρα κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι είναι διεφθαρμένοι και κάποιοι άλλοι καλύπτουν τη διαφθορά. Εγώ δεν είμαι ούτε διεφθαρμένος, ούτε καλύπτω τη διαφθορά. Και προσέξτε, χωρίς δικογραφίες. Απλά με ένα πόρισμα αρχής, γιατί πολύ πιθανό αυτά τα πρόσωπα στο τέλος να μην έχουν κάποιο ζήτημα.
Έρχομαι τώρα στο ερώτημα που επιχείρησα να θέσω πριν. Μετά τις εκλογές, γιατί είστε τόσο κάθετοι στο ότι δεν θα συνεργαστείτε με κανέναν? Θέλω να πω, η χώρα, αν κάποιος από τα κόμματα δεν συγκεντρώσει ποσοστά αυτοδυναμίας, πρέπει να κυβερνηθεί.
Έχει δίκιο, κύριε
Χατζηνικολάου. Και υποτίθεται ότι συνήθως τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη έχουν μια κουλτούρα συνεργασιών. Εσείς είστε κάθετοι. Έφτασε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο δήμαρχος Αθηναίων, να εισηγείται στο κόμμα να βγάλει ψήφισμα, λέει, από το συνέδριο, ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα.
Ένα-ένα. Καταρχάς να συνεργαστεί.
Και αν δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα συνεργαστείτε? Με τον Τσίπρα, ας πούμε, μπορείτε να
συνεργαστείτε? Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει. Και η ψήφος του ελληνικού λαού θα γίνει απολύτως σεβαστή. Άρα τι σημαίνει αυτό? Εμείς τι λέμε? Έστω και με μία ψήφο διαφορά το Πασόκ πρώτο, φεύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Άρα πετύχαμε την πολιτική αλλαγή. Θα δούμε με ποια κόμματα ο ελληνικός λαός τα τίμησε, ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας βάσει του προγράμματός μας και προφανέστατα θα γίνουν κάποιες συνεργασίες. Αλλά ο ελληνικός λαός επιλέγει τους σχετισμούς και εμείς επιλέγουμε ποιοι σέβονται το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι καθαρά πράγματα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, πάμε στο Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα στέλεχο.
Γιατί λέτε όχι στη συνεργασία?
Δεν υπάρχει κανένα στέλεχο μας, λοιπόν, το οποίο εισηγείται σενάριο στη κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή. Με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από 7 χρόνια αυτών των πράξεων που έχουν κάνει την Ελλάδα ξανά χώρα χαμένων ευκαιριών, το Πασόκ έχει ένα στόχο. Να πάνε στην αντιπολίτευση, να πληρώσουν το κόστος των επιλογών τους και να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση, προοδευτική, σοβαρή και με πολιτικό ήθος.
Θα υπάρξει επομένως τέτοιο ψήφισμα από το συνέδριο, σαν αυτό που εισηγείται ο κύριος Δούκας?
Θέλω να σου πω ότι στο συνέδριό μας θα συζητάμε όλα. Αυτό που θα υπάρξει θα είναι μια εθνική στρατηγική. Αυτή η εθνική στρατηγική προφανέστατα θα έχει και θέματα που θα κλείνουν ζητήματα που αφορούν το μέλλον μετά τις εθνικές εκλογές.
Επομένως λέτε ότι και με τη δική σας εισήγηση αυτά τα θέματα θα...
Δεν είναι η δική μου εισήγηση τότε. Η δική μου εισήγηση αυτή είναι καθημερινά σε όλες τις συνεντεύξεις. Εδώ δεν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη να δημιουργεί αμφιβολία. Το Πασόκ επανήλθε στο προσκήνιο.
Ξέρετε, η παλαιά συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, την περίοδο Σαμαρά-Βενιζέλου, εξακολουθεί και ρίχνει μια σκιά πάνω από το Πασόκ. Σας το λέω γιατί κατά καιρούς σε συνεντεύξεις στελεχών του Πασόκ, ορισμένα από τα ερωτήματα που έρχονται, με επίμονο τρόπο ζητούν αυτή τη διευκρίνηση. Αν μπορεί να ξανασυνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία.
Συγγνώμη, γιατί αυτό μπαίνει μόνο σε εμάς? Η αριστερά δεν συνεργάστηκε με τη δεξιά? Η αριστερά δεν συνεργάσει με την ακροδεξιά? Η δεξιά δεν συνεργάσει με την αριστερά? Δηλαδή εδώ θυμόμαστε μόνο...
Ο κύριος Τσίπρας είχε εταίρο
εδώ,
τον
μόνο
δεξιό καμένο.
Και το 89 και το 90. Εγώ λέω κάτι απλό. Συνεχώς επαναφέρω μια περίοδο η οποία ήταν περίοδο χρεοκοπίας και η οποία δεν πήγε το Πασόκ, τρικοματική έγινε. Και η δημοκρατική αριστερά ήταν τότε, αν θυμάται, στην κυβέρνηση. Εμείς είμαστε σε μια άλλη εποχή. Σε αυτή την εποχή λοιπόν το Πασόκ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, που είναι το κόμμα αντίπαλο της συντήρησης. Ο προοδευτικός πόλος, που για μένα είναι και καλό για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, να υπάρχει πολιτική εναλλαγή συντήρησης προόδου. Ήρθε λοιπόν η ώρα της προόδου στη χώρα για να πάει η συντήρηση σπίτι της. Αυτή η ιστορία οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, οι ανισότητες να αυξάνουν. Πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας, εάν σήμερα και οι επόμενες γενιές έχουν κακή δημόσια παιδεία, κακή δημόσια υγεία, δυσκολία να κάνουν οικογένεια, κατάρρευση του ονείρου για μια καλύτερη Ελλάδα. Διότι σήμερα τι βλέπουμε? Χιλιάδες πάλι παιδιά νεότερων γενναίων βλέπουν μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Μετά τα μνημόνια είχαμε μια άλλη αισιοδοξία. Λέγαμε φύγαν τα μνημόνια, φύγαν τα δύσκολα, και τώρα ξέρετε τα στοιχεία, να τα πούμε και αυτά. Ανάπτυξη αύξηση φέτος 5%, του χρόνου 10% που ολοκληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, και αύξηση ανάπτυξη το 29 βάσει του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που κατέθεσε η κυβέρνηση, 0,7% σε ένα αισιόδοξο σενάριο. Άρα, τι αποδεικνύεται? Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η οικονομία στην κατάψυξη. Αυτή είναι η κατάκτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό καλό θα είναι να λέμε τα πράγματα τα ομά, για να προετοιμαστούμε για οποιαδήποτε περιπέτεια στο μέλλον.
Αισθάνεστε λοιπόν ότι είμαστε στα πρόθυρα μιας νέας, ενός νέου κύκλου ηφαισιακού για την ελληνική οικονομία?
Αισθάνομαι,
γιατί
και
αυτό
πιστεύω,
καταλαβαίνω ότι βλέπετε να έρχονται καταιγίδες.
Θα σας πω. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω στον ελληνικό λαό καθαρά είναι ότι τελειώνει ο πακτολός των ευρωπαϊκών χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα μόλις κλείσει αυτός ο κύκλος να έχουμε ξανά στασιμότητα στην ανάπτυξη, άρα περιπέτειες. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Και έχω και ένα ακόμα επιχείρημα. Όταν η ανάπτυξη στηρίζεται στο real estate, στο ξεπούλημα της εθνικής μας περιουσίας, των σπιτιών μας, με golden visa, των ακινήτων μας, αυτή η ανάπτυξη είναι στέρεη, κύριε Χατζηνικολάου? Είναι ανάπτυξη που ανοίγει θέσεις εργασίας? Όχι. Άρα έχουμε μια ανάπτυξη που βασίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνει, μειώνει η ανάπτυξη, και μια ανάπτυξη που δεν είναι σε μια ισχυρή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα.
Μάλιστα.
Είναι ξεπούλημα περιουσίας. Άρα η χώρα δεν έχει ανθεκτικότητα σε περιπέτειες που μπορούν να έρθουν στο μέλλον.
Βάζουμε μια ανωτελεία για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε στα θέματα που απασχολούν την ελληνική οικογένεια. Θέλω να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
Και τα εθνικά.
Θέλω
έχω μια ωραία αποκάλυψη για τα εθνικά.
Θέλω να μιλήσουμε για τα εθνικά και για τη συνάντηση την τελευταία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και μου έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνετε κάποια αποκάλυψη.
Έχουμε
σήμερα. Περιμένω να δω.
Περιμένω να δω.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πριν επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Μάθετε για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ανδρουλάκη, έρχομαι στα εθνικά θέματα και ξεκινώ από την πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Βγήκε κάτι θετικό? Είχαν δίκιο όσοι έλεγαν να μην γίνει αυτή η συνάντηση, να αναβληθεί λόγω των τουρκικών προκλήσεων, ή σωστά έπραξε ο Πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα? Και τι μένει από αυτή τη συνάντηση?
Κύριε Χατζηνικολάου, πάγια για θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να συζητάμε τους γείτονές μας, αλλά χωρίς αυταπάτες και χωρίς επικοινωνιακά σόου, που είναι συνήθως για εσωτερική κατανάλωση. Άρα πρέπει να συζητάμε. Πάμε τώρα στην ουσία. Υπήρξε καλό κλίμα? Υπήρξε καλό κλίμα. Θα σου πω την άποψή μου λοιπόν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή νιώθει πάρα πολύ ισχυρός. Βλέπει στη Συρία να του έχει βγει το παιχνίδι. Θα σας πω. Στη Συρία του έχει βγει το παιχνίδι. Έχει αρχίσει και χτίζει καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Στη Λιβύη, σε ένα βαθμό, του έχει βγει το παιχνίδι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Στον Νότιο Κάυκασο παίζει πολύ δυνατή μπάλα. Τα πάει πολύ καλά με τον Τραμπ. Τα πάει πολύ καλά με τον Πούτιν. Έχει καθαρίσει όλους τους αντιπάλους του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Οπότε λοιπόν είναι σε μία φάση που ο ίδιος νιώθει αρκετά ισχυρός. Γίνεται λοιπόν μία συνάντηση. Καλό το καλό κλίμα. Ψέματα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι πρώτη φορά πρωθυπουργός έθεσε το κάζους μπέλι. Το έχουν θέσει πολλοί πρωθυπουργοί, και ο Γιώργος Παπανδρέου και άλλοι στο παρελθόν. Άλλο με ενδιαφέρει εμένα. Το καλώδιο θα ποντιστεί? Το ότι ωραία είναι τα λόγια, αν θέλετε τα κοπλιμέντα. Εδώ έχουμε ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι απολύτως συνδεδεμένο με το σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εγώ λοιπόν είδα ένα πρωθυπουργό να φεύγει από την Άγκυρα με πηγαίους τίτλους ότι έθεσε κάτι που κανείς άλλος δεν είχε θέσει, ψέματα, το είχαν θέσει και οι προηγούμενοι, και να μιλεί κουβέντα για το καλώδιο.
Πάντως, εγώ δεν
έρχεται
θυμούμε,
λοιπόν σήμερα.
Δεν θυμούμε άλλον πρωθυπουργό.
Σας απαντώ. Μπροστά, Γιώργος Παπανδρέου.
Μπροστά στον
Γιώργος Παπανδρέου, βέβαια, στο Ερζερούμ, μπροστά στον Ερντογάν. Πάμε τώρα και άλλοι πρωθυπουργοί, αλλά σας λέω τον τελευταίο από το κόμμα μας. Θέλω να είμαι δίκαιος με όλους τους πρωθυπουργούς της χώρας μας. Θέλω κανένα να τον υποτιμώ. Πάμε τώρα στην ουσία του καλωδίου. Ο ευρωβουλευτής μας Γιάννης Μανιάτης έκανε μια ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο και πήραμε μια απάντηση, η οποία τι λέει? Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη μας. Πρώτον, λέει ότι το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο. Γι' αυτό και το χρηματοδότησα. Άρα το σενάριο ότι είναι μη βιώσιμο οικονομικά έργο δεν υφίσταται. Δεύτερο που
αυτό ήρθε από την Κύπρο, βέβαια.
Δεύτερο, και από κάποιους που το χρησιμοποιούν ως άλοδο στην Ελλάδα για να μην γίνει το έργο. Δεύτερο που λέει είναι ότι η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει έμφαση ιδιαίτερη στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. Άρα, καθαρό μήνυμα στην Τουρκία ότι θα στηρίξουμε Ελλάδα και Κύπρο για να ολοκληρωθεί το επιλέξιμο έργο. Και τρίτο που λέει και πολύ ενδιαφέρον, ότι τα χρήματα τα οποία έχει προϋπολογίσει να δώσει εξαρτώνται από το χρονοδιάγραμμα. Άρα, αν το χρονοδιάγραμμα αλλάξει, κινδυνεύει η χρηματοδότηση. Πόσες φορές στη Βουλή
μπορεί να χαθούν τα λεφτά, λέτε,
κύριε Χατζηνικολάου, τον Πρωθυπουργό, να ενημερώσει και εμένα και τον ελληνικό λαό ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση του έργου, και δεν μας λέει λέξη σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα. Άρα, η απάντηση του Επιτρόπου εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της για ένα πολύ σημαντικό
πάντως, δεν έχει
έργο
παραιτηθεί του έργου η κυβέρνηση.
Δεν κατάλαβα.
Και γιατί, μη βιώσιμο λοιπόν, το λέει η Κύπρος.
Μα σας λέω, γιατί λοιπόν δεν μας ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα που είναι απολύτως εξαρτώμενο με τη χρηματοδότηση, όπως λέει ο Επίτροπος? Γιατί? Γιατί πήγε στον Ερντογάν και επέστρεψε χωρίς να ενημερώσει τον ελληνικό λαό τι γίνεται για αυτό το κρίσιμο έργο που αφορά την Ελλάδα και που η Τουρκία προσπαθεί να το εμποδίσει? Αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα και όχι τα παπαγαλάκια ότι πρώτη φορά μπήκε το κάζους μπέλι, ενώ το έχουν βάλει και άλλοι στο παρελθόν.
Είπατε για τη σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Φαίνεται να έχει βελτιωθεί και η σχέση της Ελλάδας με την Αμερική, αν κρίνω από τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος προχθές κατά τα διαπιστευτήρια του Έλληνα πρέσβη.
Κύριε Χατζηνικολάου, παγκοσμίως βλέπουμε να υπάρχει μια επάνωδος της συναλλακτικής διπλωματίας. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για χώρες όπως την Ελλάδα.
Οικονομική διπλωματία.
Οικονομική. Δεν είναι μόνο οικονομική διπλωματία.
Τα έργα.
Δεν είναι, είναι και οικονομική.
Το φυσικό αέριο.
Δεν είναι μόνο οικονομική. Έχει να κάνει και με άλλα ναυπηγεία, χαρακτηριστικά. Αυταρχισμός, κέρδος και γεωπολιτικά παιχνίδια. Άρα ένας άναρχος κόσμος, ο οποίος δεν λειτουργεί με κανόνες διεθνούς δικαίου όπως αυτή οικοδομήθηκαν μετά τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ λοιπόν, εγώ οφείλω να πω το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι η δημοκρατική παράταξη με ένα διαχρονικό χαρακτήρα στη χώρα μας, προφανέστατα εμείς είμαστε απέναντι στην πολιτική Τραμπ. Προφανέστατα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτή την πολιτική που αφορά την ανθρωπότητα. Την πολιτική που επιτρέπει σε ανθρώπους όπως τον Πούτιν, όπως τον Ερντογάν και άλλους στη Μέση Ανατολή να νιώθουν πάρα πολύ άνετα και πολύ ισχυροί με αυτό το νέο καθεστώς. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό
πάντως
είναι πολύ
ο πολιτικός ρεαλισμός λέει ότι είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαστούμε
ο
με αυτόν. Διότι έχει εκλεγεί τώρα και είναι εκεί και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις τύχες του πλανήτη.
Ο πολιτικός ρεαλισμός λέει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να σχεδιάσουμε πολύ σοβαρά, να είναι τα εθνικά μας θέματα πάντα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ώστε όσο κλείσει γρηγορότερα αυτός ο κύκλος αστάθειας στον κόσμο, εμείς να τον περάσουμε χωρίς κόστος. Αυτή είναι η δική μου θέση.
Τις
γι' αυτό
κινήσεις,
πιστεύω ότι εν τέλει πρέπει να δούμε περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη διπλωματία μας.
Τις κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο ενεργειακό θέμα, στο ενεργειακό πεδίο, πώς τις βλέπετε, τις βλέπετε θετικά ή όχι?
Θεωρώ ότι η Ελλάδα, εάν καταφέρει να γίνει ενεργειακός κόμβος, είναι πολύ σημαντικό. Όμως αυτές οι κινήσεις εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές ισορροπίες και ενώ σε σχέση με το φυσικό αέριο. Άρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Καλό είναι να λέμε ότι θα γίνουμε κάποτε ενεργειακός κόμβος, καλό είναι να το προσπαθούμε, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από τις εκάστοτες συνθήκες και θέλει σταθερή στρατηγική. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που τη μία λέει τρέχουμε την πράσινη μετάβαση, δεν θέλουμε ορυκτούς πόρους, λόγια του Πρωθυπουργού. Και ξαφνικά γυρνάει το παραμύθι, φουλ ορυκτοί πόροι και διάφορα τέτοια. Άρα δεν υπάρχει σταθερότητα, χρειάζεται μια περισσότερη σταθερότητα. Και κάτι ακόμη, που και αυτό αφορά τα εθνικά μας θέματα και την αξιοπιστία της χώρας. Μονή συνά έχουμε κάποιο νεότερο, κύριε Χατζηνικολάου, για να κλείσουμε τον κύκλο αυτή τη συζήτησή μας. Εδώ έχουμε περιουσιακά στοιχεία αιώνων που κινδυνεύουν. Πάνε καλά τα πράγματα? Μήπως και εκεί δεν έχει κάτι να μας πει η κυβέρνηση? Άρα καλά είναι τα σόου εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα μετρήσιμα, όπως είναι το καλώδιο και η πόντισή του, όπως είναι η κατάσταση με τον ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιών της Μονής Σινά. Σε αυτά τα μετρήσιμα πράγματα πρέπει να μιλήσει η κυβέρνηση.
Έρχομαι στην οικονομία και στην ακρίβεια και στα ενίκια. Εκεί κομίζει κάτι νέο το ΠΑΣΟΚ? Θέλω να πω, αν είστε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, τι διαφορετικό θα κάνετε από ό,τι κάνει μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Τι μπορεί να ελπίζει ο πολίτης και για ποιο λόγο να στηρίξει μια λύση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση?
Καταρχάς πιστεύω ότι οι 120 δόσεις πρέπει να γίνουν για όλους και μάλιστα να υπάρχουν κίνητρα για τους ανθρώπους που είναι καλοπληρωτές ή που ρυθμίζουν σε λιγότερες δόσεις οικονομικά, ώστε να έχουμε αν θέλετε και μία άλλη στάση απέναντι σε αυτούς. Οι 120 δόσεις είναι για μένα μια προτεραιότητα, γιατί πρέπει να ανασάνει η αγορά. Πρέπει ένας μικρομεσαίος να μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του, να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του. Σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση, γι' αυτό έχουμε μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Αυτό αφορά βέβαια εύκα εφορία, τράπεζες, funds. Πρέπει να μπουν κανόνες, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα βλέπουμε δάνεια κόκκινα να πουλούνται 2, 3, 4 φορές από το ένα fund στο άλλο, να μην ξέρει ο δανειολήπτης πού είναι, τι παραπάνω έχει να πληρώσει. Πρέπει να μπουν κανόνες. Εμείς λοιπόν λέμε και έχουμε καθίσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή που κλείνει τον κύκλο της ασυδοσίας των funds και των servicer που κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες. Και ένα τρίτο ζήτημα που είναι η ρευστότητα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για μια αναπτυξιακή τράπεζα. Πρέπει επιτέλους να βρεθούν τα χρήματα να στηρίξουν την παραγωγική οικονομία. Το Ταμείο Ανάκαμψης τι έγινε? Τα δάνεια τα πήραν κυρίως μεγάλοι παίχτες. Μα το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε την εποχή του κορονοϊού για να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους. Θα μου πείτε, γιατί έχετε αιμονή με τους μικρομεσαίους? Τότε είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αν αντέξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι στο όριο του κόκκινου και μπορούν να πάρουν 1 με 2 εργαζόμενους, αλλάζει όλη η οικονομία. Αλλάζει το κλίμα της οικονομίας. Άρα έχουμε χρέος να το στηρίξουμε και όχι να έχουμε μια πολιτική εξόντωσης εις βάρος, μάλλον προς όφελος των ολιγοπολίων.
Στέγη, ενίκεια, Μεγάλο πρόβλημα, εξίσου μεγάλο με την ακρίβεια, στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, χθες, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, δείξαμε κάποια στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, ενώ στο ράφι του σούπερ μάρκετ είμαστε σε μία μέση κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό που τεινάζει στον αέρα τον προϋπολογισμό της οικογένειας είναι κυρίως το στεγαστικό πρόβλημα και το ενίκιο.
Πληρώνουμε από το μισθό μας
εκεί τι μπορεί
το
να
μεγαλύτερο
γίνει.
Ποσοστό για τα ενίκια στην Ευρώπη. Και να σου πω κάτι, γιατί κάποιοι λένε είχαμε χρόνιες παθογένειες. Πείτε μου εσείς τώρα, γιατί είστε ένας πολύ εμπειρός δημοσιογράφος, πότε ξανά η Ελλάδα αντιμετώπισε τέτοιο στεγαστικό ζήτημα και τέτοια αύξηση των ενοικίων? Ποτέ. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση που το χρεώνεται απολύτως. Εγώ τι είπα, όχι τώρα, από το 22. Ένα, να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια με κίνητρα, φορολογικά και ανακατασκευής. Με περιφρονούσε ο κ. Μητσοτάκης. Έβαλε τώρα κάτι λίγα σπίτια στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Κάτι γίνεται τώρα.
Τι έκανε? Ξέρετε πόσα έχουν βάλει?
Ένα-δύο προγράμματα.
Ναι, ένα-δύο προγράμματα με μηδενικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί 50%. Ξέρετε, μια πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμά της. Αν δεν έχει αποτέλεσμα και έχουμε 50% αύξηση των ενοικίων, τότε τι έκανες? Μια τρύπα στο νερό. Εγώ το έλεγα το 22. Τι λέγαμε? Να πούμε σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων ότι ανακατασκευή από το Ταμείο Ανάκαμψης και φορολογικά κίνητρα για να μπουν στη δεξαμενή χαμηλού ενοικίου με κοινωνικά κριτήρια. Έγινε? Δεν έγινε. Γίνανε πασαλήματα. Με αποτέλεσμα στο Ταμείο Ανάκαμψης να μπουν λίγα σπίτια στην Ελλάδα και δεκάδες χιλιάδες σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία. Δεύτερον, πλαφόν στα ενοίκια. Δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει ό,τι θέλει. Και μάλιστα να υπάρχουν κάποια κριτήρια σε σχέση με το τι σπίτι είναι το καθένα. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατοικίας για να ζητάει κάποιος ένα ενίκιο. Τι άλλο είπαμε? Να γίνουν αναδήμως αστικά κέντρα έρευνες στεγαστικής πίεσης. Ώστε εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση να υπάρχουν περιορισμοί βραχυχρόνιας μίσθωσης και οριζόντια κατάρρηση Golden Visa. Αν αυτά είχαν συμβεί, σήμερα η νεολαία μας θα έκανε ευκολότερα η οικογένεια και όχι να είναι 30 και 40 χρονών και να λέμε ότι είναι νεολαία και να μένουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς, διότι δεν μπορούν από το μισθό που παίρνουν να νοικιάσουν ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.
Τώρα, έρχομαι στην συζήτηση, την έντονη συζήτηση που γίνεται για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθεί το ελληνικό κράτος, ώστε να μην ξαναζήσουμε ο ΠΚΠΕ, ο ΠΚΑ, να μην ξαναζήσουμε όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Εκεί τι κομίζει φρέσκο, καινούριο το ΠΑΣΟΚ? Πώς μπορείτε να οργανώσετε διαφορετικά το κράτος, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα κάθε τρεις και λίγο?
Καταρχάς θέλω να σας πω κάτι που έγινε πριν από λίγο. Στείλαμε οι βουλευτές μια επιστολή του ΠΑΣΟΚ στο ΟΝ, κύριο Κακλαμάνη, τον κοίτα, τον πρόεδρο της Βουλής, να υπάρχει παράταση εξεταστικής επιτροπής. Διότι διαβάζουμε.
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέτε
τώρα.
ΟΠΕΚΕΠΕ,
διότι ναι, διαβάζουμε ότι υπάρχουν σκληρή δίκη στην οικονομική αστυνομία με πολύ σοβαρά στοιχεία, νέα φρέσκα στοιχεία που αφορούν.
Ότι υπάρχουν σκληρή δίκη.
Βέβαια. Σκληρή δίκη με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική εισαγγελία, στην οικονομική αστυνομία, που πρέπει να περιέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να έχουν πιο ολοκληρωμένα πορίσματα.
Υπάρχουν νέα στοιχεία,
βέβαια,
λέτε δηλαδή.
Πρέπει λοιπόν να αναλάβει πρωτοβουλία πριν κλείσουν τα πορίσματα, να έρθουν αυτά τα νέα στοιχεία για να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη. Τώρα, πάμε στα θεσμικά. Έχω προτείνει ένα πακέτο μέτρων για τη διαφάνεια.
Και μετά να πάμε και στην αναθεώρηση, παρακαλώ.
Μα θα τα πάμε μαζί. Αυτά, ναι, τα δύο πάνε μαζί.
Ναι, ναι.
Είναι μαζί. Διότι ποιοτική δημοκρατία για μένα έχουμε όταν το Σύνταγμα βάζει όρια στον τρόπο άσκησης εξουσίας. Δηλαδή, καλό σύνταγμα είναι αυτό που περιφρουρεί τη δημοκρατία από καθεστωτικές αντιλήψεις πρωθυπουργών, κομμάτων, κυβερνήσεων.
Ναι, αλλά εδώ εγώ ακούω από στελέχη σας να λένε, μου το είπε ο κύριος Μάντζος, ας πούμε, σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις εδώ στο Real FM, ότι ακόμη και αν δεχθεί η Νέα Δημοκρατία κάποιες από τις προτάσεις σας, δεν θα τις ψηφίσετε σε αυτή τη Βουλή, αλλά στην επόμενη.
Μα
γιατί?
Καλά, γιατί η επόμενη είναι αθωρητέα? Ακούστε. Αυτό τώρα είναι ένα παιχνίδι επικοινωνιακό, επειδή μπορεί κάποιοι που μας ακούν να μην ξέρουν πώς γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος.
Θέλει η μία Βουλή 151 και η άλλη θέλει 180.
Βουλή είναι η προτείνουσα. Άρα η πρώτη Βουλή προτείνει άρθρα προς αναθεώρηση. Η δεύτερη είναι αυτή που τα αναθεωρεί, άρα που τα γράφει. Δηλαδή, τι μας λέτε, να δώσουμε 180
εγώ
στην προτείνουσα.
Λέω τίποτα,
η Νέα
ρωτάω,
Δημοκρατία.
Εγώ ρωτάω.
Λέω, γιατί μου λέτε, λέει ο κ. Μάτσος. Λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, να δώσουμε 180 στην προτείνουσα για να πάει η επόμενη πλειοψηφία, όποιο κι αν είναι, να γράψει μόνη στα άρθρα. Εγώ εντάξει, είπαμε τώρα. Όλα έχουν ένα όριο υποτίμηση στην νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Προφανέστε, η συνένεση θα υπάρξει εκεί που γράφεται το άρθρο. Δηλαδή, που στην δεύτερη βουλή που γίνεται η αναθεώρηση. Τώρα, πάμε στην ουσία του
θέματος. Που σημαίνει, αν καταλαβαίνω καλά, ότι θα προτιμούσατε η αναθεώρηση να γίνεται και στις δύο περιόδους με 180.
Το
και στην πρώτη βουλή και στη δεύτερη βουλή.
Θα πάω τώρα και σε αυτά. Για να δείτε λοιπόν πόσο ειλικρινές είναι αυτό που λέμε. Προτείναμε αυτό ακριβώς που λέτε, την αναθεώρηση του άρθρου 110. Δηλαδή, το 180 να ισχύει και στις δύο περιπτώσεις.
Και στην πρώτη βουλή και στη δεύτερη.
Να παίρνει κάποιος 180 και μετά να λέει, ξέρετε, ο επόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας μπορεί να βγει με 151, αλλά θα σεβαστώ το πνεύμα του συντάγματος και δεν θα είναι από το δικό μας κόμμα, θα είναι οικουμενικός. Θα είναι ευρύτερη συνένεση. Και τελικά έβαλε βουλευτή από το κόμμα του. Μιλώ για τον Πρωθυπουργό. Γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε μια πορεία. Κατά πόσο είμαστε αξιόπιστοι και ειλικρινείς και κατά πόσο κάνουμε παιχνίδια με τους θεσμούς. Τώρα, πάμε στην ουσία. Τι προτείνουμε για τη διαφάνεια? Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί την ηγεσία της δικαιοσύνης να την επιλέγει ο Πρωθυπουργός και η εκάστοτε πλειοψηφία.
Πώς να επιλέγεται?
Μπορούμε να βρούμε ένα ευρύτερο σώμα που θα έχει άλλα φίλτρα. Άρα δεν θα μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζει επί της ουσίας την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Δεύτερο θέμα, πολύ κρίσιμο. Άρθρο 86. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει, γιατί?
Να αλλάξει ή να καταργηθεί?
Ακούστε, για να αλλάξει πρέπει να καταργηθεί.
Ο κόσμος λέει να καταργηθεί και ο υπουργός να είναι απλός πολίτης. Ακούστε, απέναντι στη δικαιοσύνη.
Για να αλλάξει,
συμφωνείτε σε
για
αυτό
να αλλάξει πρέπει να καταργηθεί. Αλλά πρέπει.
Ναι, τι θα μπει στη θέση του είναι το θέμα.
Να το συζητήσουμε. Να υπάρχουν κάποια φίλτρα που αφορούν κάποιες αρμοδιότητες συγκεκριμένες. Και όχι να έρθουν δικογραφίες στη Βουλή και να έχουμε τον εκάστοτε κύριο Γεωργιάδη να λέει: έχουμε 150, δεν μας ακουμπάει κανείς. Αυτή η αλαζονία του έχουμε 157 και δεν μας ακουμπάει κανείς πρέπει να τελειώσει. Είναι η αλαζονία της σημερινής κυβέρνησης. Πώς θα τελειώσει? Με αλλαγή του άρθρου. Δηλαδή, να μπορεί ένα δικαστικό συμβούλιο, ένα άλλο σώμα, να πάψει η Βουλή να είναι αρμόδια. Η Βουλή θα σταματήσει να είναι πλυντήριο ευθυνών των υπουργών της εκάστοτε πλειοψηφίας. Τρίτο σημείο, που αφορά πάλι τη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν αφιπηρετεί ένας δικαστής, δεν πρέπει για 4 χρόνια... να μπορεί να τον αξιοποιήσει καμία κυβέρνηση, διότι εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται γκρίζες ζώνες. Ξέρετε ότι αυτά που λέω ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία, όταν φέραμε τροπολογίες στη Βουλή, τα καταψήφισε, δεν τα ψήφισε, δεν τα στήριξε. Αυτό δεν δείχνει ότι άλλα λέγανε και άλλα κάνανε. Τι λέγανε? Τσίπρας καμένος διαλύσαν τους θεσμούς, ήρθανε και καλά για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα εκείνης της εποχής που ήταν σοβαρά. Τα ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί και με τον Τσίπρα και με τον Καμένο και τελικά κάνανε τα ίδια και τα χειρότερα. Εδώ λοιπόν θέλει μια τομή. Και να κλείσω το θέμα της διαφάνειας. Πολιτικό χρήμα, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη η αρχή διαφάνειας, ώστε να ελέγχονται τα πόθεν έσχες, οι εκλογικές δαπάνες, αλλά και οι δαπάνες σε εσωκομματικές εκλογές, π.χ. εκλογή πρώτη του Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας. Από την αρχή να τελειώνουμε με το πολιτικό χρήμα το οποίο κάποιοι χρησιμοποιούν για να φτιάξουν πολιτικές ηγεμονίες στη χώρα και μετά να μας λένε γιατί δεν ακούει ο κόσμος τις προτάσεις σας. Διότι όταν αλλάξει όλα τα μίντια με το μαύρο πολιτικό χρήμα ή με το Ταμείο Ανάκαμψης ή με τις διαφημίσεις είτε είναι το διαδίκτυο και το social media, προφανέστατα εσύ πολεμάς με πυρηνικά και εμείς πολεμούμε με βέλη προηγούμενων δεκαετιών.
Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής. Δεν έχει κάνει τίποτα θετικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ο πρόεδρος, μου λέει, είναι τόσο ισοπεδωτικός και δεν αναγνωρίζει τίποτε θετικό?
Ό,τι θετικό έχουμε αναγνωρίσει, το έχουμε ψηφίσει στη Βουλή. Εξοπλιστικά προγράμματα. Ξέρετε, το θετικό ή το αρνητικό φαίνεται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς όταν βλέπουμε κάτι καλό, το ψηφίζουμε. δεν είμαστε μανιχαϊστές. Δηλαδή, ήρθαν τα εργασιακά. Υπήρχε κάτι καλό, ένα άρθρο, το ψηφίσαμε. Το πνεύμα του νομοσχεδίου δεν ήταν αυτό που νομίζαμε. Είχαμε μια άλλη στάση. Δηλαδή, εν τέλει, ο καθένας στέκεται βάσει των αρχών και των αξιών του στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν αυτά που λέμε, επειδή δεν είναι λόγια, ό,τι είπα σήμερα το έχουμε καταθέσει είτε σε τροπολογία είτε σε πρόταση νόμου. Ιδιωτικό χρέος, στέγαση, υγεία, παιδεία, ρυθμίσεις, κόκκινα δάνεια, όλα τα έχουμε καταθέσει. Ελβετικό φράγκο, τα έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Διότι έχουμε και πρόγραμμα και θέσεις και γι' αυτό ελπίζω να μας τιμήσει ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο
Ανδρουλάκη,
που για άλλη μια φορά ήρθε και απάντησε σε όλα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ευχαριστώ πρόεδρε.